Azadlıq Radiosunun efirində tanımışlar verilişi daha bir qonağına təqdim edir. Həm söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin professorudur. Cəmiyyət onu həm də siyasət adamı kimi tanıyır. Milli Məclisin deputatlarından olan qonağımızın dünyanın Azərbaycan tarixini öyrənməsi baxımından da müəyyən xidmətləri var. Kitablar Azərbaycandan başqa bir sıra aparıcı dövlətlərdə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Türkiyə və s. ölkələrdə dünyanın müxtəlif dillərində nəşr olunur. Özünü sadə azərbaycanlı kimi təqdim etsə də, sadə azərbaycanlılar onu daha çox tarixçi, alim, fəal millət vəkili kimi tanıyır. Beləliklə, bu dəfəki qonağımız millət vəkili Professor Cəmil Həsənlidir. Cəmil Həsənli, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Minnətdarıq ki, bizə vaxt ayırdınız. Gəlin, ilk növbədə bu sizin deputatlığınızdan başlayıq. Mən bilən 95-dən parlamentdəsiniz, hə, yoxsa səhv edirəm?
Səhv edirsiniz, 2000-ci ildən.
İki referendumda siz seçilmişsiniz. Bizə ilə gəlir ki, sizi çoxdan görürük.
Məsələn, rayonların birində vaxtı ilə mərkəzi komitə vardı, çoxlu məktub yazırdılar. Bir rayon kətlərin birindən də xeyli məktublar gəlib mərkəzi komitəyə. Bir yoxlama göndəriblər. Yoxlama da elə bil ki, rayon mərkəzinə həmin kətdən keçib gəlir. Görürlər, yolun qırağında bir şilyapalı adam dayanıb. Ondan soruşurlar ki, siz kolxoz sədrisiniz. Deyib, bir Allah da şahin, mən olmalıydım kolxoz sədri. Qoymadılar. İndi elə bəlkə də 95-dən olmalıydı, bəlkə biraz da qabağdan. Yer gəlmişdən deyir ki, mən 90-cı il seçkilərində demək olar ki, seçilmişdim deputat, amma müəyyən məsələlər oldu. Həmin dövrdə bizim seçkinin nəticələri ləğv edildi.
Cəmil Əlim, hamı deyir, bax, biri məsələn deyir, seçilmişdim, biri deyir ki, məni qoymadılar. Sizcə, doğrudan mı bu deyilənlərin hamısı həqiqət olur? Yoxsa vəziyyətdən istifadə edirlər?
Bilirsiniz, mən məsələn 90-cı ildə deyim sizə də necə oldu. Biz o vaxtda 54 saylı nizami seçki dairəsi var idi. Mən o dairədən iştirak edirdim və çox tanınmış adamlar iştirak edirdi o dairədə vaxtı ilə. Biz bir neçə namizəd idik. Sabir Hacıyev idi, bugün deputat, o vaxt Mərkəzi Komitədə şöbə müdürü idi, Əli İnsanov idi, o vaxt xəstəxananın direktoru idi, Nadir Əhmədov idi, Cahangir Müslümzadə idi və mən idim. Biz böyük səs fərqi ilə ikinci tura keçdik. Təxminən 4500 səslə mən, 1200 səslə Cahangir Müslümzadə. İkinci tur ərəfəsində, deməli, məni rayon icraiyyə komitəsinə çağırdılar, İspalkom deyirdilər. Bu dedilər, seçki ilə bağlı söhbət var, gələr sonra. Amma mən getdim, gördüm, icraiyyə komitəsinin sədri döyü orada oturan, ayrı adamdı və məni görəndə soruşdu ki, sən məni tanıyırsan, dedim, xeyr, tanımıram. Özün təqdim elədi ki, mən filankəsəm, Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin çox mötəbər bir işçisi idi. Və dedi ki, seçkiləri biz idarə edirik. Biz istəyirik ki, sizi parlamentdə görək. Sizin kimi savadlı adam, ağıllı adam, indi qarşıda ikinci tur gəlir. Bizim fikrimiz budur ki, siz parlamentdə olasınız. Amma bir-iki məsələlər var, onlarla bağlı müzakirə eləmək istəyirik sizinlə. Dedim, buyurun. Birinci təklifi o oldu ki, ən mühüm səs vermələrdə biz nə desək, gələk ona səs verəsiniz. İkinci təklifi oldu ki, əgər lazım gəlsə Heydər Əliyevə qarşı parlamentdə çıxış eləməyə, siz bunu eləyəsiniz. Və üçüncü də biz düşünürük ki, Əbülfəz bəyin yaxınlığında sizin kimi ağıllı adamlar olsun. Heç şübhəsiz ki, onların agenti kimi də. Bilsə, bəlkə də mən o dövrdə biraz sadəlövlük eləmişəm. Ola bilsin ki, həmin təkliflər elə çox adamlara olunmuşdu. Mən görünür, biraz sadəlövlük eləmişəm. Mən dedim ki, sizin mənə ən böyük köməkiz olar ki, ümumiyyətlə bu işlərə qarışmayasınız. Çünki biz biraz çox böyük səs fərqi ilə mən keçmişdim. İkinci, mən haqqı harda görsəm, necə dərk eləsəm, elə də çıxış eləyəcəyim. Heydər Əliyevlə sizin mübahisöz var, siz bunu özünüz eləyin. Mən sifarişlə çıxış eləyə bilmərəm. Və Əbülfəz bəyin yanına da, yaxınlığına, mən öz qəlbimin, ürəyimin hökmü ilə gedə bilərəm. Kiminsə tapşırığı ilə mən oraya gedə bilmərəm. Həmin axşam, deməli, mən xəbərlər proqramına baxanda bir elan verdilər ki, 54 saylı nizami seçki dairəsində artıq bülletin çap olunduğu üçün seçkilərin nəticəsi ləğv olunur.
Cəmil bəlim, bax, indiki seçkilər haqqında da müxtəlif söz-söhbət olur. Hətta sizin o çiğin-çiğinə addımladığınız siyasi düşərgənin adamları, onlar da bir növ belə deyilə seçkilərin idarə olunduğunu iddia edirlər. Bax, necə fikirləşirsiniz? Bu seçkilərdə bəlkə hansısa şərtlər oldu və deyək, ən azı əgər onlar deyən kimidirsə ki, idarə olunur, deməli kimsə keçirsə ona mane olmayıblar, belə çıxır ki, onların sözü. Təklif olur mu onda?
Yox, mən bilmirəm kimlə nə söhbət olunur. Şəxsən mən heç kəslə xahiş eləməmişəm məni keçməyəmə kömək eləsinlər və əgər belə bir şey varsa, kimsə istəsə ki, belə bir şey var desin, buyursun desin. Mən hesab eləyirəm ki, bu ölkənin ən ciddi problemi seçki problemidir. Və ölkədə müşahidə olunan bütün neqativ hadisələr hamısı məhz azad, ədalətli, demokratik seçkinin olmaması ilə bağlıdır. Və mən buna çox təəssüf eləyirəm ki, bizim ölkəmiz hələ bundan uzaqdır. Və mən bu seçkilərdə də iştirak eləmişəm, həmin dediyim fikir sonuncu seçkilərə də aiddir. Mən seçilmişəm deyibən, bunu inkar eləyə bilmərəm. Parlament azad, ədalətli, demokratik seçkinin seçilsə, ölkənin problemlərinin böyük bir hissəsi həll olunar. Məsələn, mən sizə bir şey deyim, elə bu parlamentin açılışında mən bir məsələ qaldırdım. Parlamentə heç kəsdən səs çıxmadı. Gözümüzün qabağında içəri şəhərin tarixi binaları viran edilir. O abidələr viran edilir ki, o həm Azərbaycan qanunları ilə qorunur, həm UNESCO-nun konvensiyası ilə qorunur. Neftçilər prospektindəki 77 və 79-cu saylı binalar ki, sökülür, bunların hər ikisi tarixi binadır. Bakı ilk dəfə quberniya mərkəzi olanda, ilk qubernator rezidensiyası o 77 saylı bina olubdur və ikinci Aleksandr ora gəlibdir, imperator. Xalqlar öz tarixində düşünürlər ki, belə bir tarixi abidəsi olsun, turist gələndə ona göstərsinlər. Bu, tək bina olmaqla bitmirdi. Bu, şəhərin mədəniyyət tarixi idi, memarlıq tarixi idi, siyasi tarixi idi şəhərin. Üstəgəl, orada ən böyük faciə odur ki, həmin binanın cənub tərəfdən divarı qala divarının üzərinə düşürdü. Və bina dağıdılmaqla bərabər, bizim iftixar hissi ilə vəsf elədiyimiz qala divarından da 50 metrə yaxın bir tikili dağıdıldı, yerinə yeksan edildi. Mən həmişə bu fikir deyəm ki, əgər kimsə orada yer almaq, binanı uçurtmaq imkanına malikdirsə, o şəhərin hər yerində bunu ala bilər. Tarixi abidələrə belə münasibət olmaz. Yerində olan parlament olsa, haray qoparardı bundan ötürü.
Bir var vətəndaş kimi bunları seyr eləmək və ən pis halda vətəndaş fikirləşir ki, onun hara satır. Gözünün qabanda binanı, məsələn, uçurdurlar siz deyən binanı və s. digər binalar haqqında da belə söhbətlər gedir. Bir də bakın, de, siz parlament haqqında fikir dediniz və siz o parlamentdəsiniz. Onda məsələn, bu parlamentə getməyin özü və ki, sonra getməyinə dəyməz əgər bu işlər deputatın gözünün qabanda baş verir.
Parlamentə gedib getməmək bu sadə və deyək, millət vəkilinin bəlkə də özündən asılı olan məsələ deyil. Parlament seçkilərinin iştirakçısı olan seçicinin səsinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Mən bir başqasını deyə bilmərəm. Mən seçicinin səsi ilə seçilmişəm. Və o adamlar ki, o görüşlərə gəlirdilər və həmişə qeyd edirdilər ki, Cəmil müəllim, ötən parlamentdəki fəaliyyətimizə görə biz sizi yaxşı tanıyırıq. Biz sizə səs verəcəyik. Bu adamların ümidini qırmaq olmazdı.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Siz keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğulsunuz. Bax, Cəmil Həsənli parlamentdə adətən qeyri-qanuni hadisələrdən danışır. Deyək ki, məmurlarla bağlı müəyyən hadisələr, misal çəkir, məmur öz başına alır və s. məsələlər. Və keçmiş məmurun hüququnu müdafiə eləmək nədir? Hardan qaynaqlanır bu? Yəni, nə səbəb oldu buna, bəlkə belə deyək?
O dedi ki...
Adı çox hallanan məmurlardan birinin özü də deyək ki.
Bilirsən, ona keçməzdən əvvəl bir şey deyim. Ötən il payızda teatr haqqında qanun müzakirə olunurdu parlamentdə. Mən orada bir məsələyə toxundum. Dedim ki, aktyor 200 min manat əmək haqqı alır. 200 min manata adam həyatda öz rolunu oynaya bilmir. O ki qalıb ki, bu pula aktyor başqasının rolunu oynasın. Bu parlamentdə bir məsələyə diqqət yetirmək lazımdır ki, əhalimizin böyük əksəriyyəti ağır vəziyyətdədir. Sərvət Azərbaycanda elə bölünüb ki, sərvətin 90%-i 5% əhalinin əlindədir. 10% isə 90% əhalinin arasındadır. Ona görə də parlament fəaliyyəti ona yönəlməlidir ki, xalqın sosial-iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşmalıdır. Bu bizim aparıcı xətt. O ki, qaldı, deməli, sizin qoyduğunuz məsələ ilə bağlı, mən onu deməliyəm ki, bu ilin, deməli, iyul ayında bu Fərhad Əliyevin işində maraqlı bir məsələ meydana gəldi. Bu da Elmar Hüseynovun qətlinin güya Fərhad Əliyev tərəfindən sifariş edilməsi məsələsi idi. Və düzün deyim ki, ona qədər məndə müəyyən tərəddüdlər var idi. Amma Elmarın ölümünün Fərhad Əliyevin üzərinə qoyulması bu tərəddüdlərə də son qoydu. Və məndə bir yəqinlik hasıl oldu ki, bu adamı haqdan tutublar. Mən eyni zamanda tək Fərhadın yox, son 10 ildə elə vaxtı ilə rəhmətli Elmar Hüseynovla Şahbaz Xudiyoğlu da həbs olunanda onların hüquqlarının müdafiə komitəsinin üzvü idim. Xaçmazda, Şəkidən, Zaqatala'dan, Naxçıvandan tutmuş Lənkərənə qədər bunun sürüdüsü də olub, müəllimi də olub, həkimi də olub, mədəniyyət işçisi də olub, kənd təsərrüfatı işçisi də olub ki, nahaqdan tutulan adamların hüquqlarının müdafiəsində mən iştirak eləmişəm. Nazir olmaq insanı müdafiə hüququndan məhrum etməməlidir və bu da insandır və bunun üzərinə bizim gözümüzün qabağında nahaq şər atırlar. Üstəgəl, Azərbaycan hakimiyyətində Fərhad Əliyev islahatçı nazir kimi tanınan bir adam idi. Əgər yadınızdadırsa, ilk dəfə o elan elədi ki, Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi 49%-dir. Və bu, ciddi narazılığa səbəb oldu. Və ən nəhayət, monopoliyaya qarşı mübarizə mənə elə gəlir ki, sizin də gözünüzün qabağında idi. Və Fərhad Əliyev Azərbaycanda qiymətlərin qalxmasının süni mənbəyi olaraq monopoliyaları göstərirdi. Və bu antimonopoliya kampaniyası ki başladı, bu bütün monopolistləri Fərhad Əliyevin əleyhinə birləşdirdi. Və bu da onun gətirib həbsi ilə nəticələndi. Şübhəsiz ki, burada dövlətlər arası maraq da var idi və Rusiya bu məsələdə maraqlı idi. Onun xüsusi xidmət orqanlarının kifayət qədər tanınmış üzvləri Fərhad Əliyevin həbsində iştirak elədilər. Və biz komitəni də o məqsədlə təsis eləmişik. Fərhad Əliyevi cəmiyyətin, o cümlədən demokratik dünyanın, o cümlədən demokratik mətbuatın dəstəyindən məhrum etməkdən ötürü bir şey ortalığa atılmalı idi. O da Hacı Məmmədovun dili ilə bu məsələnin ortalığa atılmalı idi.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Cəmil müəllim, bu elmi sahədə işlər necədir? Bu il mən bilən sizin Amerikada da kitabınız nəşr olunub və Türkiyədə də gərək ki. Yoxsa Türkiyə biraz başqa vaxta düşür.
2005-in noyabrında Türkiyədə.
Bu Amerikada çap olunan kitab nə idi? Harvard Universitetində gərək ki.
Bəli, deməli, mənim bu Güney Azərbaycanla bağlı tədqiqatlarım var idi və Sovetlər dağılandan sonra, xeyli müddət keçəndən sonra Sovetlərin İranda və Güney Azərbaycanda yer etdiyi siyasətlə bağlı çox maraqlı arxiv sənədləri açıqlandı və mən istər Bakıda, istər Moskvada, istər Birləşmiş Ştatlarda Milli Təhlükəsizlik Arxivində, hətta sizə deyim ki, Independence şəhərində Truman kitabxanasında bu məsələlərlə bağlı çox maraqlı, deməli, sənədlərin şahidi.
O maraqlı sənədlərdən bizə deyin.
Bu maraqlı sənədlərin dairəsi o qədər böyük
ki, kimin əli çatmıram Cəmil Həsənini görüb də bilmirəm.
Sizin verilişiniz bunun üçün çox vaxt məhdudiyyəti var. Mən sizə deyim ki, mən bunların əsasında bir monoqrafiya hazırladım. Güney Azərbaycanda Sovet Amerika İngiltərə qarşı durması. 2001-də çıxdı bu. 2003-cü ildə bu Rusça çıxdı. Yujni Azərbaycan Naşalı Xalodni Vayni. Və bu Rusça çıxandan sonra bu kitaba maraq artdı. İstər türk dilinə tərcümə olunan variant, istərsə də ingilis dilinə Harvard Universiteti tərəfindən tərcümə olunan variant Rusça çıxan kitabdır. Yəni Rusça çıxandan sonra kitabın yayılması genişləndi və bu əsərlər türk dilində İstanbulda Bağlam nəşriyyatında çap olunubdur. Belə adlanır. Soğuk savaşın ilk çatışması İran-Azərbaycanı. Harvard nəşri isə At the Dawn of Cold War, The Soviet-American Crisis over Iranian Azerbaijan 1941-46 deməli var və
Harvard adını Azərbaycanca deyəndə
deməli Azərbaycanca bu belə olur. At the Dawn of Cold War, soyuq müharibənin doğuşu. İran-Azərbaycanı üzərində Sovet-Amerika böhranı adlanır və ondan sonra mən SSR-i Türkiyə soyuq müharibənin sınaq meydanı adlı bir araşdırma üzərində işlədim və bu həm rusça, həm Azərbaycanca Bakıda çap olundu ötən il 2005-ci ildə. Hal-hazırda da bu əsər həm türk dilinə, həm də ingilis dilinə tərcümə olunur və buna da maraq böyükdür. Həmin əsərdə Harvard Universitetində çapa hazırlanır və ümidləyirəm ki, bu da çap olunacaq.
Cəlil müəllim, bu kitablar ki, xarici ölkələrdə çap olunur. Ondan sizə nəsə bir şey çatır, yoxsa yox? Hər halda bu da işin bir tərəfidir.
Şübhəsiz, mənim nəşriyyatla müqaviləm var. Mən sizə bir nümunə deyim də. Vaxtı ilə hələ sovetlər dağılmayanda mənim bir kitabım çıxmışdı. Mənə çox böyük qanarar vermişdilər. Düzüm deyim ki, bilmirdim o pulu necə xərcləyim. Yəni, o pula o vaxtı bir üç dənə Lada avtomobili almaq olardı. Amma sonra iş gətirdi ki, 40 min tirajla birinci kitabım çıxdı, 10 min tirajla ikinci kitabım çıxdı. Sonra düşdüm 1000, sonra 500, hətta bu Güney Azərbaycan 2001-ci ildə 300 tirajla çıxdı. Amma çox yaxşı ki, istər İstanbulda, istərsə də Harvardda qeyd edilən kitabların tərcümə və nəşr xərclərin nəşriyyatlar kitab seriyası öz üzərinə götürmüşdü. Amma bununla bərabər müqavilə əsasında satılan kitabın deməli dəyərinin müəyyən faizi mənə verilir. Və bu bütün bunlar hamısı müqavilə əsasında həll olunubdur.
O pulu bəs hara xərclədiniz? O əvvəl dediniz ki, çoxlu pul verdilər, 3 dənə maşın almaq olardı.
Onun taleyi çox yaxşı oldu. Onu mən saxladım kassada. Sonra onu heç bir hesab etdə almaq mümkün olmadı.
Dövr dəyişdi və belə oldu.
Azadlıq radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu dəfəki həm söhbətimiz millət vəkili, tarixçi alim Cəmil Həsəndidir. Təqdimatçı isə mənə Mülqar Rəsul. Siz Cəlilabaddansınız, Cəlilabad rayonundan, Azərbaycandan. Özündən yoxsa kəndindən?
Kəndindən.
Hansı kəndindən?
Alar kəndindən.
Necə qalır yadınızda həmin kənd? Hər halda daha çox uşaqlıqla bağlı.
Çox maraqlı qalıb mənim kəndimdə. Mən inanırsan o kəndlə bağlı xatirələrim çox böyükdür. Əvvəla çox böyük etnografik xatirə var. Orada elə bil ki, hər adam, hər insan böyük bir etnografik mənbənin daşıyıcısı idi. Və səhər deyək erkən duranda və o kənddən dəniz tərəfə baxanda, yəni ki, şərqə baxanda, günəş elə bil yerlə göyün qovuşduğu yerdən çıxırdı. Və mən həmişə o kətdə insanları günəşdən qabaq oyanan görmüşəm. Oyanıblar, ibadətlərini eləyiblər, sonra işlərin görüblər və bu adamlar həmişə öz əməyinin zəhməti ilə dolanıblar. Günləri tarlada keçib, günləri həyətlərindəki əkinəcəyi ilə keçibdir və mən hələ deyə bilmərəm, formalaşmışam, formalaşmamışam. Əgər formalaşmışamsa, mənim formalaşmağımda o mühitin böyük rolu var. Mənim bugün haqsızlığa dözməməyimdə o mühitin böyük rolu var. Çünki mən orada həmişə haqqın tərəfində duran kişiləri görmüşəm.
Cəlil müəllim, bax, o kənddə günəşdən qabaq oyanan adamların bir hissəsi də sizin evdə başlayırdılar, nəsə eləmək, neyinirdilər, maraqlıdır. Həyət baca, yəqin nəsə.
Valla, tək həyət baca deyildi, o dövrün özünün qaydaları vardı, kolxoz, safxoz işi var idi, insanlar səhərdən axşamacan əməklə məşğul idilər və mən həmin illərdən bir epizodu deyim sizə, bu mənim yadımda qalan epizoddur və bu epizod mən deyərdim ki, bütün Azərbaycanın pambuq əkilən rayonları üçün xarakterik idi. Səhər tezdən körpə uşağı olan qadınlar uşaqlarını əmizdirirdilər, bir çay qaşığı xaş-xaş onun boğazına tökürdülər ağzına. Bu yatırdı uşaq, ana da işdən qayıdana qədər. Əlbəttə, indi ola bilsin ki, arada dururdu, amma hər halda meyilləndirirdi də bu yatmağa.
Ana işdən,
şübhəsiz, ana işdən yorğun qayıdırdı, elə bil gedib pambuq tarlasında işləyib, qayıdırdı işdən yorğun, körpəsi də oyanırdı. İndi bunun özünə də biraz istirahatçılıq lazım idi. Ona görə mənim gözümün qabağındadır o adamların o keçdiyi o talı, o həyat tərzi. Uşağına da qayğı göstərmək istəyirdi, amma gecə özü də yatmaq üçün yenə axşam da xaş-xaş dökürdü uşağının ağzına. Və bu minvalla Azərbaycanda müəyyən bir nəslin uşaqlığı həmin bu xaş-xaşın necə deyərlər,
həsri altında keçib.
Həsri altında yuxuda keçibdir. Mən əminəm ki, insanların psixologiyasında, sağlamlığında bunlar çox dərin iz qoyub. Amma bu keçmişin hadisəsidir. Heç olmasa bugün mən ali məktəb işçisiyəm, müəlliməm, biz uşaqlarımızı elmə, savada, təhsilə, dəyişən dünyanın şərtlərinə uyğun hazırlamalıyıb. Amma mən sizə bir misal deyim. Azərbaycanda çox məşhur bir hekayə var da, poçt qutusu. Yəqin ki, bunu hamı oxuyub bu hekayəni. Mən yaşlı əhalini nəzərdə tutmuram. Məsələn, deyək ki, 50 yaşından aşağı əhalini nəzərdə tuturam və əgər kimsə bunu özünə qarşı qəbul eləsə, mən o dairədən üzr istəyirəm. Bax, necə ki, 100 il əvvəl Novruzəli xanım məktubun götürüb getmişdi o qutunun qabağına. O qalmışdı məhəttəl, bilmirdi neynəsin, məktubu atsın, atandan sonra gözləsin, ya qayıtsın, gəlsin və bütün bu bilməməzlik onun başına böyük fəlakətlər gətirdi, faciələr gətirdi. Bugün kompüterlə, internetlə məktub göndərə bilməyən Azərbaycanlı ilə 100 il əvvəl məktubu poçt qutusuna ata bilməyən Novruzəli arasında elə böyük fərq yoxdur. Bu fərq zaman fərqidir, mahiyyət fərqi deyil. Ona görə indiki dövrdə dünyanın inkişafı daha böyük sürət götürübdür və bu surətə uyğunlaşmaq lazımdır. Biz deyirik ki, Ermənistanla atəşkəs var, vuruşmuruq, ya müharibə şəraitindəyik. Əgər bugün hər 1000 nəfərə düşən internet istifadəçisinin sayına görə Ermənistan bizdən qabaqdırsa, deməli, informasiya müharibəsində də o qədər qabaqdır. Biz bunu anlamalıyıq.
Cəmil, evin böyük övladı idi, ortancıl yoxsa balaca?
İkinci.
İşin çoxu sizin boynunuza düşürdü yoxsa yox?
Bəli, işin çoxu mənim boynuma düşürdü. Biz çox uşaqlı ailədiydik və bütün Azərbaycan ailəsi üçün xarakterik olan bütün hallar bizə də məxsus idi və biz böyükdən balacıya doğru bir-birimizin paltarlarını giyə-giyə böyüdük və mən bunu deməkdən bir mənəvi sıxıntı keçirtmirəm. Həyat elə idi və biz o dövrki həyatın şərtlərinə uyğun böyüdük.
Amma bunlar mane olmadı alim olmağa sonralar.
Valla, hər halda qəribə bir şey deyim mən sizə. Mən nəyi arzulamışam, ona nail olmuşam.
Məsələn, nələr arzulamışsınız
məsələn? Arzulayırdım ki, tələbə olum, oldum. Ondan sonra arzulayırdım, aspirant olum, oldum. Alim olum, oldum. Yəni, bütün həyatda nail olduğum məsələlər əvvəl məndə arzu kimi yaranıbdır. Və təsəvvür elə ki, mən orta məktəbdə oxuyanda ali məktəblərin dərsliklərini oxumuşdum və gəldim bu imtihan prosesində də məndən imtihan götürən adamlar bunu mənə dedilər ki, o şeylər ki, sən cavab verirsən, bunlar ali məktəb dərsliklərində var. Və mən sizə maraqlı bir şey danışım. Deməli, biz imtihan verəndə 70-ci ildə universitet auditoriyalarında bizim haqqımızda çox ədalətli qərar qəbul olundu. Mən kətdən gəlmiş balaca bir uşaq idim. Amma o məndən imtihan götürən müəllimlər özlərində güc tapdılar ki, mənim biliyimi yüksək qiymətləndirdilər və buna görə mən universitetə daxil oldum. Amma dövr elə dəyişdi ki, o auditoriyalarda mən imtihan götürdüm. Və o imtihan götürəndə mən heç vaxt unutmadığım bir məsələ ilə qarşılaşdım. İki nəfər məsələn imtihan götürürük. O mənlə imtihan götürən müəllim bir maraqlı təklif elədi. Dedi ki, gəl tapşırılmayanları kəsək. Deyirəm, niyə? Deyir ki, bunlar konkursda bizim uşaqlara maneçilik törədərlər. Ən maraqlısı odur ki, bu söz mənə o auditoriyada deyilir ki, mən həmin auditoriyada vaxtilə imtihan vermişəm. Deyirəm, mən sizi bilmirəm, mən bu auditoriyada vaxtilə imtihan vermişəm, mənim haqqımda ədalətli qərar qəbul olunub. Mən sizi deyən kimi hərəkət eləyəsəm, Allah mənə qəzəb eləyər. Necə bilən uşağın qiymətini kəsmək olar? Yəni, həyatda belə şeylərlə də qarşılaşmışıq.
Amma kəsdilər də, gözümüzün qabanda yəqin ədalətsiz yerə kəsilib gedənlər.
Amma ədalətin də toxumu ənənəsi heç vaxt kəsilmədi.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xalq Cəbhəsi partiyasından uzun müddət olandan sonra getdiniz. Yəni, o seçki məsələsi problem yaratdı.
Bilirsən, partiyada orada seçkilərin ədalətsiz, antidemokratik keçməyinə qarşı bir fikir var idi, etiraz var idi və mən hesab edirəm ki, onlar haqlıydılar. Və hətta sonda bizim partiyadan iki demək, nəfərin mandatının konstitusiya məhkəməsində ləğv edilməsi bu heç nəyə sığmırdı. Amma burada seçicilər qarşısında mənim öhdəliklərim var idi. Bütün bu məsələlərlə bağlı mən dostlarımızı seçim qarşısında qoymadım. Mən özüm ərizə verdim və partiyadan çıxdım. Bu çox sivil qaydada oldu və görürsünüz, Azərbaycan siyasi mühitində bizim müşahidə elədiyimiz çox pis ənənə o idi ki, kimsə çıxdığı evi yandırıb çıxmaq istəyirdi. Biz belə şeylərdən uzaq olduq. Və
onda münasibətlərinizə də xələl gəlmədi.
Gəlmədi. Həmin mənim dostlarımla bugün də münasibətlərim qaydasındadır və mənə müraciət eləyənin istər Xalq Cəbhəsinin üzvü olsun, Müsavatın üzvü olsun, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olsun və partiyasız vətəndaş olsun. Mən bunların hamısına böyük diqqət və qayğı ilə yanaşıram. Mənim əgər seçimin bir problemi varsa və o hətta mən çalışıram ki, onun nəqliyyatda hərəkət eləmək imkanı azdursa, mən telefonunu alıram, ünvanını alıram, özüm gedirəm onun yanına və insanların həyat şəraiti ilə, məişəti ilə tanış olmaq lazımdır.
Cəmin, bu məişətdən söz düşdü, adamların şəraitindən. Siz əvvəllər deyəsən bu Azadlıq Radiosunun yerləşdiyi binada yaşamışsınız, yəni şəhərin mərkəzində. Sonra niyə buradan köçmüşsünüz?
Hə, bu sizin indi müsahibə götürdüyünüz bu binada yaşamışam. Sonra
bura şəhərin yaxşı yeridir. Buradan köçməyin bir səbəbi olmalıdır.
Bəyək haqqında danışdığımız o qanarların pulları necə itirdiksə, bunu da elə itirdik də. Uzaq görməməyin nəticəsində müəyyən problemlər var idi və satmağa ehtiyac var idi. Yəni, ev vermişdilər mənə o evin təmiri üçün. Vəsaitə ehtiyac var idi və bütün belə də ailənin problemləri var idi. Vətəndən başqa hər şeyi satmışıq.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Minnətdaram.
Beləliklə daha bir söhbətimiz başa çatır. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı tarixçi alim, millət vəkili Professor Cəmil Həsənli idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Əhv təfəcədə xeyirdir.
Təsəvvürümdə mən artıq papıqlarım, inşallah riyaz olunacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.